në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, ju flasim drejt për drejt nga studio qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni me ju do të jam unë Kastrin Kumnova. Nga informacionet kryesore veçojmë. Izraeli eskalon ofenzivën në qytetin e Gazës. Ukraina dhe Rusia pajtohen me planin e monitoruesve evropian në pikat e furnizimit me gaz. Situata e sigurisë në Kosovë është e brisht, të vlerësojnë ekspertë të sigurisë. Përveç pasqyrës së shtypit, në emision mund të dëgjoni edhe një kronikë nga Maqedonia, e cila shtjellon përgatitjet për zgjedhjet e ardhshme atje, por fillimisht bloku i lajmeve. Qyteti Gazës. Tankët dhe aeroplanët kanë goditur fuqishëm sot qytetin e Gazës pas paralajmërimeve të Izraelit se do të eskalojë luftën kundër lëvizjes islamike Hamas. Mjekë thonë se 3 palestinezë janë vrarë dhe 10 të tjerë janë plagosur nga tankët izraelite dhe sulmet ajrore. Washington. Presidenti i SBA-ve George Bush e vitin e kaluar ka refuzuar kërkesën e fshehtë të Izraelit për të ndërmarrë sulm ajror ndaj Iranit. New York Times citon në kusht anonimiteti zyrtar amerikan se kërkesa ishte bërë nga kryeministri izraelit Ehud Barak, i cili kërkoi bombat kundër bunkerëve amerikane dhe lejen për të fluturuar mbi Irak për të sulmuar komplekset më të mëdha të uraniumit në Iran. Por zyrtarët e lartë amerikan të prirë nga sekretari i mbrojtjes Robert Gates e kanë sugjeruar Bushin se çfarë do sulmi ndaj Iranit do të ishte jo efektiv. Kabul. Zëvendës presidenti i zgjedhur amerikan Joe Biden është zotuar për ndihmë afatgjate amerikane për Afganistanin. Gjatë një vizite në Kabul, Biden u takua me presidentin afgan Hamid Karzai, me cilin bisedoi për luftën kundër terrorizmit, si dhe rritjen e numrit të trupave amerikane, si dhe ndihmën për forcat e afgane. Presidenti i zgjedhur Barack Obama ka premtuar se do të përfundoj luftën në Irak dhe do të fokusoj përpjekjet ushtarake në Afganistan. Kiev. Ukraina ka nënshkruar dokumentin i cili lejon rifillimin e furnizimit të Evropës me gazin rus. Kryeministri i Ukrainës Julia Timoshenko tha se ka nënshkruar protokolin pas bisedës me kryeministrin e Çekisë Mirek Topolanek. Presidenca e Bashkimit Evropian ka negociuar deri pas mesnatë me zyrtarët Ukrainës për të lejuar kalimin e gazit rus për në Evropë. Rusia i ka dërguar Çekisë president e radhës së BE-s në shkrimin e marrëveshjes që monitoruesit evropian të monitorojnë kalimin e gazit nëpër Ukrainë. Ndoqët lajmet.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelir.org.
Kalojmë tani të pasqyra shtypit. Në linë telefonike jemi me kolegun Zjadin Gashi në Prishtin. Mirëmëngjesi, Zjadin.
Mirëmëngjesi, Kastin.
Presidenca dhe qeveria Kosovës kanë paralajmëruar se do të paraqesin raportet e tyre të punës para kuvendit. Çka përmbajnë gazetat e sotme në këtë temë?
Po, Kastrin, në gati se të gjitha gazetat e sotme i referohen në një vjetorit të formimit të institucionit të presidentit dhe qeveris, duke paralajmruar edhe balafacim në tyre me parlamentin lidhur me punën një vjeqare. Se i diu përgaditet i promovoj sukseset, kurse opozita kritikat shkruan koaditore. Presidenti Sejdiu është i gatshëm të dalë dhe të raportoj para kuvendit për punën një vjeqare, i ka thënë gazetës Zodhënës i Qavit Beqiri. Në anën tjetër, opozita thuhet se pret raportin e presidentit me kritika të shumta. Mbajtja dy posteve, atit të presidentit të Kosovës dhe postin e ngrirë të kryetarit të LDK-s, pastaj miratimi me urgjenci ligjit për presidentin, shihen nga opozita si shkelje që presidenti Sejdiu i ka bërë gjatë vitit të parë të mandatit. Po ashtu në një vjetorin e qeverisë Zodhënës Memdi Krasniqi citohet të këtën se kryeministri Hashim Thaçi është i gatshëm të ballafaqohet me parlamentin për punën e bërë. Krasniqi nënvizon artikulli nuk i ka kursyer lavdet dhe fjalët e mba, duke përshkruar Kosovën si një ndër shtetet më të suksesshme për nga funksionimi dhe të arriturat. Ai ka thënë pashtu se me sukseset e arritura qeveria mund të mburret. Po në lidhje me punën e qeverisë, opozita në anën tjetër citohet të ketë hedhur një varg kritikash, duke fajsuar qeverinë edhe për neglizhencë në fushën e sigurisë dhe mos konstituim në organeve të sigurisë në kohën kur Serbia ka atakuar në forma të ndryshme tërsinë territoriale të Kosovës. Në të njëjtën temë, Gazeta Express e quan prezantimin një vjeçar të qeverisë si një koleksion ëndrash, kilometra të shtruara me asfalt, dhjetra objekte shkollash, e mbi të gjitha shpallja pavarësisë numërohen si suksese të qeverisë, kurse opozita dhe analistët e quajnë të turpshme raditjen e pavarësisë në listën e sukseseve. Ata madje e relativizojnë edhe punën e dy sektoreve më të përfolur, rrugët dhe arsimit, shkruan ndër tjera Gazeta Express.
Edhe javën e kaluar janë shënuar disa incidente në Mitrovicë, ndërkohë që institucionet vendore dhe ndërkombëtare kanë paralajmëruar ndërmarrjen e disa veprimeve. Andaj si e përshkruajnë gjendjen atje gazetat e sotme?
Po, Gazeta Koeditore shkruan në lidhje me paknaësitë e shprehura nga qytetarët për gjendjen në pjesën veriore. Shqiptarët e Veriut kërkojnë nga ministri dhe qeveria e Kosovës që të sigurohet jeta, shkruan Koeditore. Ka dy vjet që meshkujt e lagjës së bosnjakëve bëjnë roje gjatë natës pasi që ndjen të pasigurt që të flejnë në shtëpitë e tyre, shkruan kjo gazetë. Kurse ministri i Brendshëm Zenon Pajaziti dhe drejtori i përgjithshëm i policisë Sheremet Ahmeti gjatë një vizite që i kanë bërë këta ilaçe nuk kanë mundur që t'u garantojnë qytetarëve sigurinë në shtëpitë e tyre, shkruan gazeta. Ndërkaq, duke u referuar proceset e tranzicionit, Gazeta Kosova Sot boton një artikull në lidhje me punën e gjykatave në veri të Kosovës. Ndërkombëtarët mbeten me staf të njëjtë, titullohet artikulli, ku mes tjera shtohet se në këto gjykata ende nuk punon asnjë nga gjykatësit dhe prokurorët vendor. Ndryshe, gazetat e sot nuk raportojnë për incidente apo ndonjë gjendje të ndërë sigurie në pjesën veriore.
Ishte kolegu Ziadin Gashi me pasqyrën e shtypit nga Prishtina. Ekspertët për çështjet të sigurisë në Kosovë situatën e sigurisë e vlerësojnë si të brisht. Një situatë të tensionuar dhe lehtë eskalueshme shohin në veri të Mitrovicës. Ndërkësh rekomandojnë autoritetet e rendit që të jenë kujdesshme dhe të veprojnë me plane konkrete. Kronike korrespondentit tonë në Prishtinë Arton Konushevsi.
Situata e sigurisë në Kosovë është delikate pas incidenteve të fundit të cilat kanë ndodhur në veri të Mitrovicës. Kështu vlerësojnë ekspertët për çështjet e sigurisë. Eksperti Agim Musliu thot se situata e sigurisë let mund të eskalojë, sidomos në veri të Kosovës, pasi që, siç thot ai, grupet e caktuara serbe bëjnë provokime të ndryshme.
Sigurinë vlerësoj si të brisht, edhe pse kjo fjalë nuk kupton në vetë një pasiguri, sidomos në pjesën veriore të Kosovës, që është përsëritur me vite me radhë dhe përsëritet edhe tash në kohëve të fundit me incidente të parashtura.
Edhe eksperti tjetër Florian Çehaja thot se situata në Kosovë është qetë, por e brisht, ndërkaq në pjesën veriore të Mitrovicës, sipas tij, situata mbetet e tensionuar.
Situata e sigurisë sipas ngjarjeve të fundit është relativisht e tendosur, duke pasur parasysh veprimet e struktura paralele dhe situatën ndalikuar në veri të vend. Janë kështimet që vijnë nga strukturat paralele, pra një struktura paralele në veri, infiltrimet e Ministrisë së Punëve Brendshme të Serbisë, që është e pranueshme atje, dhe shërbimi inteligjent BIA, dhe të është i pranishëm dhe si pas mendimit tim i kontribon destabilizimit të situatës në veri, por jo vetëm në veri, kjo mund të ketë konsekuenca edhe në enklavat e tjera.
Në veri të Kosovës, situatën e sigurisë dhe përfaqësuesit e KFOR-it e kanë cilësuar si të tensionuar. Ata madje kanë thënë se atje ka grupet e caktuara të njerëzve që duan të shkaktojnë dhunë dhe tensione, ndërsa incidentet e fundit i kanë quajtur si të izoluara. Nga ana tjetër, eksperti Musliu konsideron se autoritetet e rendit, si vendore ashtu edhe ato ndërkombëtare, në veri të Mitrovicës duhet të veprojnë me një kujdes dhe plane konkrete.
Policia e Kosovës duhet të ndjek hap pas hapi dhe të formuloj dhe të përpiloj planin operativo taktike me vëmendje dhe gjithmonë në bashkëpunim me misionin e ULEX-it dhe ti implementoj ato hap pas hapi dhe mendimin e KFOR-it. Kishte qenë mirë që mbas një kohë të caktuar, kur qetësohet pak situata, këto forcat të KFOR-it të zaventsohen me policinë e Kosovës, por jo me prezencë të rëndë ose me prezencë masive, por me mas operativo taktike.
Për ekspertin Çehaja, situata e sigurisë në Mitrovicë edhe për një kohë të gjatë të jetë sfidë për të gjithë mekanizmat që veprojnë atje.
Sa i përket EULEX-it dhe pranisë ndërkombëtare është që ata gjithmonë varen nga politika dhe në rastin konkret tash ne e kemi EULEX-in dhe ajo shumë varet nga një kancer ashtu ta quaj edhe nga një problem që është në radhë të BE-së që është vendimore, do thotë ata i varen vendimores në nivel politik. Kështu që unë shoh vështirësi sa i përket reagimit të tyre për shkak të implikimeve politike dhe për shkak të hezitimit të disa shteteve që të veprojnë edhe në mënyrë më të ashpër për menjanimin këtyre strukturave dhe për rivendosjen e rendit dhe ligjit.
Mitrovica dhe situata e sigurisë atje vazhdojnë të jenë pjesa më e ndjeshme e Kosovës, si dhe sfida më e madhe me të cilën po ballafaqohen institucionet e vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Kalojmë në Maqedoni, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve atje ka bërë të gjitha përgatitjet për organizimin e zgjedhjeve lokale dhe presidenciale që do të mbahen më 22 mars. Zëvën Skryetari i Komisionit, Supjeja Kupi, tha për Evropën e Lirë se këto zgjedhje janë test për të ardhmen e vendit, andaj sipas tij, të gjithë duhet të bëjnë maksimumin që të dëshmojnë se Maqedonia di të organizojë zgjedhje demokratike dhe me standarde ndërkombëtare. Raporti i Suf Kadriut.
Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve është i përgatitur për organizimin e zgjedhjeve presidenciale dhe lokale që tashmë janë caktuar të mbahen më 22 mars. Javën e ardhshme pritet të përcaktohen afatet që kanë të bëjnë me dorëzimin e listave dhe fillimin e fushatës elektorale, tha për Evropën e Lirë zëvendës kryetari i KSZ-s Subija Kupi.
Shtetëror zgjedhor, veç kemi marrë hapat e parë që Komisioni Shtetëror zgjedhor që të kjeti përgatitur për këto zgjedhje. Qysh ditën e hënë do të miratojmë, do më thënë, afatet e sakta se kur do duhet bëhet shqyrtimi listave zgjedhore në për njësit zgjedhore, pastaj kur kandidatet do duhet apo partijë politike që duhet dërzuar të Komisioni Shtetëror zgjedhor dhe komisionet komunale, do më thënë, listat për këshilltar komunal, për listat për kryetar të komunave dhe listat për kryetar të shtetit dhe gjitha tjera afate edhe për fushatën parazgjedhore se kur fillon dhe kur do të jetë heshtja parazgjedhore.
Tha zoti Jakupi duke shtuar se në këto zgjedhje do të ketë edhe ndryshime në strukturat e këshillave zgjedhore. Për dallim nga e kaluara, këto trupa zgjedhore do të jenë të kombinuara me përfaqësues të administratës shtetërore dhe të partive politike në pozitë dhe opozitë, ndërsa ende nuk dihet nëse do të ketë ndryshime në komisionet komunale që po ashtu luajnë një rol të rëndësishëm në procesin zgjedhor.
Se përket kësaj çështje, ne s'ka javë do të marrim qendrim se çka do të bëjmë me komisionet komunale, me që ne jemi si përbërje e re e Komisionit Shtetëror Zgjedhor, ne do të mendojmë se a do të shkojmë edhe me zgjedhje të reja edhe në komisionet komunale zgjedhore, apo do të vazhdojmë apo do të kuptojmë vetëm shprastirët se të cilët kemi, ende nuk kemi qendrim të sakt.
Tha zoti Jakupi, sidoqoftë zëvendës kryetari i KSZ-s, vlerëson se zgjedhjet e marsit janë shumë të rëndësishme për vendin, andaj edhe sipas tij të gjithë duhet të angazhohen që ato të jenë të lira dhe demokratike.
Kjo është në të mirën e gjithë qytetarëve të Maqedonisë dhe për vetë shtetin, prandaj unë mendoj se duhet të lëmë fjalët, por duhet të tregojmë me vepra. Kështu presin nga ne të gjithë dhe unë mendoj dhe kam një shpresë se kësaj radhe me të vërtetë ne do të tregojmë në vepër se dim të organizojmë zgjedhje të rregullta dhe demokratike dhe mendoj se të gjithë janë këtij mendimi, por ne duhet punojmë gjithë që të kemi zgjedhje të rregullta dhe demokratike.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi i Suf Kadriu.
Ju njohim edhe njerë në fund me titujt kryesor të këti edicioni. Izraeli eskalon ofenzive në qytetin e Gazës. Ukraina dhe Rusia pajtohen me praninë e monitoruesve evropian në pikat e furnizimit me Gazë. Situata e sigurisë në Kosovë është e brishtë, të vlerësojnë ekspertë të sigurisë. Dëgjues të nderuar, ishte ky emisioni orës 9 i Radios Evropa e Lirë në gjuhën shqipe. Edicionet tona të radhës janë në 12, 16 dhe 21. Për më shumë klikoni në faqen e internetit evropaelir.org. Nga unë Kestrën Kumnova, miru dëgjofshë.